Reading passage for chapter 4, Scintilla and Horatia at the Fountain. Cotidiae, ubi flaccus ad agrum procedit, Scintilla et Horatia ad fontem festinant, magnas urnas portant, ubi ad fontem veniunt, multae feminae jam adsunt, aliae aquam ducunt, aliae urnas plenas portant. Scintilla eas salutat, et diu colloquium cum amicis facit. Horatia cum puellis ludit. Tandem Scintilla aquam ducit, et domum reddit. Horatia quoque aquam ducit, et post Scintillam festinat. Urna magna est, Horatia eam aegre portat, subito lapsat, urna ad terram cadit, aqua in terram effluit, Horatia in terra sedet. Heu, heu, inquit, urna fracta est. Scintillam vocat. Illa reddit et, Ophelia, inquit, cur in terra sedes? Surge et aliam urnam a casa porta. Horatia surget, ad casam reddit, et aliam urnam ad fontem portat. Aquam ducit, et domum festinat. Ubi Horatia domum reddit, Quintus iam ad ludum procedit. Lente ambulat, et saepe consistit. Horatia festinat, et mox eum videt. Mane quinta, inquit. Mane quintus, Horatia ad eum curret, ad ludum una procedunt. Reading passage on page 26. Flaccus goes to the pub. Ubi cana confecta est, Flaccus in viam exit, et ad tabernam ambulat. Ubi tabernam intrat, multos amicos videt. Illi eum salutant. Flaccus sedet, et vinum bibit. Amici colloquium diu faciunt, miseris sunt, multas querelas faciunt. Seleucus, heu, heu, inquit, diu non pluit, agris sicci sunt. Crusanthus, cibus carus est, inquit, coloni miseris sunt, sed nemo eos juat. Phileros, duo viri, inquit, colonos non curant, alii alias querelas faciunt, sed Flaccus eos non audit, fessus est. Interdum dormit, interdum vinum bibit, tandem surget et domum reddit.